สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Study Guide for 1z71 Oracle Database 12c SQL Oracle Certification Prep ของ Phil Morris เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคสำหรับการสอบ Oracle Database 12c SQL รหัส 1z71 ซึ่งเป็นการสอบระดับพื้นฐานถึงระดับ Associate ที่เน้นความสามารถในการอ่านเขียนและวิเคราะห์คำสั่ง Oracle SQL หนังสือจัดอยู่ในกลุ่มคู่มือสอบไม่ใช่ตำราอ้างอิง SQL แบบครอบจักรวาลจุดประสงค์หลักคือรวบรวมเนื้อหาที่สัมพันธ์กับหัวข้อสอบให้เป็นลำดับที่กระชับเพื่อช่วยให้ผู้อ่านทบทวนความรู้ได้ซ้ำหลายรอบเนื้อหาที่ระบุไว้ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างคำสั่ง select การคัดกรองและเรียงลำดับข้อมูลฟังก์ชันแบบแถวเดี่ยวและแบบกลุ่มการเชื่อมหลายตารางคิวรีย่อยการจัดการข้อมูลด้วย DML ตลอดจนการสร้างวัตถุฐานข้อมูลด้วย DDLและการจัดการสคีมาพื้นฐานหนังสือจึงมุ่งสร้างความเข้าใจต่อไวยากรณ์และพฤติกรรมเฉพาะของ Oracle มากกว่าการเสนอทฤษฎีฐานข้อมูลเชิงลึกเหมาะใช้เป็นแกนทบทวนร่วมกับการลงมือทดลองเขียน SQL ในสื่อสภาพแวดล้อม Oracle จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดลำดับเนื้อหาตามขอบเขตการสอบ Oracle 1z71 แก่นสำคัญของหนังสือคือการวางเนื้อหาให้สอดคล้องกับขอบเขตของการสอบ 1z71โดยตรงวิธีนี้ต่างจากตำรา SQL ทั่วไปที่อาจเรียงเรื่องตามแนวคิดของภาษาหรือขยายไปถึงการออกแบบฐานข้อมูลเชิงลึกคู่มือเล่มนี้พาผู้อ่านผ่านหัวข้อที่ผู้เข้าสอบต้องพบตั้งแต่การดึงข้อมูลการกำหนดเงื่อนไขการแปลงและสรุปค่าการเชื่อมตารางไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและนิยามวัตถุในฐานข้อมูลการเรียงลำดับเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าแต่ละทักษะไม่ได้แยกขาดจากกันเพราะคำสั่งหนึ่งข้ออาจต้องอาศัยการเลือกคอลัมน์เงื่อนไข where function การจัดกลุ่มและการเรียงผลลัพธ์พร้อมกันผู้อ่านจึงควรใช้โครงสร้างของหนังสือเป็นแผนที่ตรวจสอบช่องว่างความรู้ไม่ใช่เพียงอ่านตามลำดับแล้วจบเมื่ออ่านแต่ละส่วนควรเปิดฐานข้อมูล Oracle หรือสภาพแวดล้อมที่รองรับ Oracle SQL เพื่อลองเปลี่ยนเงื่อนไขและสังเกตผลลัพธ์จริงแนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เคยใช้ SQL จากระบบอื่นๆเพราะแม้หลักการสัมพันธ์กันแต่รูปแบบฟังก์ชันการจัดการค่าว่างและรายละเอียดไวยากรณ์ของ Oracle อาจทำให้คำตอบต่างๆออกไปหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกรอบทบทวนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากกว่าจะอ้างว่าแทนการฝึกปฏิบัติทั้งหมดได้ประเด็น 2. การสร้าง Query Select จากการเลือกข้อมูลสู่การคัดกรองและเรียงผลลัพธ์ส่วนของ Select Where และ OWY เป็นฐานปฏิบัติการของเนื้อหาทั้งเล่มเพราะทักษะ SQL จำนวนมากเริ่มจากการระบุว่าต้องการข้อมูลใดจากแหล่งใดภายใต้เงื่อนไขใดๆและต้องการนำเสนอผลอย่างไรหนังสือครอบคลุมองค์ประกอบเหล่านี้ในฐานะหัวข้อสอบหลักซึ่งสะท้อนว่าการสอบไม่ได้วัดเพียงการจำคำสั่งแต่ทดสอบความสามารถในการตีความผลของคิวรีด้วยการเลือกคอลัมน์ต้องสัมพันธ์กับตารางหรือมุมมองที่ใช้เงื่อนไขแวร์ต้องแยกบทบาทจากการเรียงด้วย OWY และผู้อ่านต้องระวังความหมายของค่าว่างเพราะการเปรียบเทียบค่าว่างไม่ได้ทำงานเหมือนค่าปกติในตรรกะ SQLการฝึกจากคู่มือชนิดนี้จึงควรทำเป็นวงจรเริ่มจากเขียนคิวรีสั้นตรวจผลลัพธ์แล้วเพิ่มเงื่อนไขทีละส่วนเช่นการจำกัดแถวการใช้เงื่อนไขหลายข้อหรือการกำหนดลำดับของผลลัพธ์เหตุผลของการฝึกแบบทีละขั้นคือช่วยแยกได้ว่าความผิดพลาดเกิดจากชื่อคอลัมน์ตัวดำเนินการเงื่อนไขตรรกะหรือการเรียงลำดับในบริบทการสอบความแม่นยำนี้สำคัญกว่าการเขียนคำสั่งยาวโดยไม่เข้าใจหนังสือจึงให้คุณค่าในฐานะการจัดระเบียบหัวข้อพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอ่านโจทย์และคาดการผลลัพธ์ของ Oracle SQL อย่างมีเหตุผลประเด็น 3. ฟังก์ชันการจัดกลุ่มและตรรกะการสรุปข้อมูลใน Oracle SQL หนังสือให้พื้นที่กับฟังก์ชันแบบแถวเดี่ยวฟังก์ชันแบบกลุ่มและการจัดกลุ่มข้อมูลซึ่งเป็นจุดที่เปลี่ยนการดึงข้อมูลธรรมดาให้เป็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างเป็นระบบฟังก์ชันแบบแถวเดี่ยวทำงานกับค่าของแต่ละแถวเช่นการจัดการข้อความตัวเลขวันที่หรือค่าว่างขณะที่ฟังก์ชันแบบกลุ่มสรุปค่าจากหลายแถวการแยก2แนวคิดนี้มีความจำเป็นเพราะเป็นรากของการตัดสินว่าคอลัมน์ใดสามารถปรากฏร่วมกับการสรุปข้อมูลได้และเงื่อนไขใดต้องวางก่อนหรือหลังการรวมกลุ่มการใช้ Group By และ Having จึงไม่ใช่เรื่องท่องรูปแบบคำสั่งเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับลำดับเชิงตรรกะของ Query Where คัดแถวก่อนการสรุปส่วน Having คัดกลุ่มหลังเกิดผลรวมแล้วผู้อ่านที่สับสนระหว่าง2ส่วนนี้มักสร้างผลลัพธ์คลาดเคลื่อนแม้คำสั่งจะดูถูกต้องตามไวยากรณ์นอกนี้ฟังก์ชันเฉพาะของ Oracle สำหรับค่าว่างหรือการเลือกค่าตามเงื่อนไขเป็นตัวอย่างที่ควรทดสอบจริงๆกับข้อมูลตัวอย่างเพราะผลลัพธ์ขึ้นกับชนิดข้อมูลและค่าที่ป้อนจุดเด่นของคู่มือในมิตินี้คือ การรวมเรื่องที่มักออกเป็นโจทย์คาดการผลลัพธ์ไว้ในกรอบการสอบเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเสริมด้วยการสร้างตารางข้อมูลขนาดเล็กของตนเองเพื่อเห็นความต่างๆระหว่างจำนวนแถวๆข้อมูลที่เป็นค่าว่างและผลของการจัดกลุ่มอย่างชัดเจนประเด็น4การเชื่อมตารางและคิวรีย่อยเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลที่สัมพันธ์กันการเชื่อมหลายตารางและคิวรีย่อยเป็นหัวข้อที่ยกระดับผู้อ่านจากการค้นข้อมูลในตารางเดียวไปสู่การทำงานกับโครงสร้างเชิงสัมพันธ์ของฐานข้อมูลหนังสือระบุทั้ง2เรื่องเป็นขอบเขตหลักของ 1Z71 ซึ่งสอดคล้องกับงานจริงที่ข้อมูลลูกค้ารายการสั่งซื้อหน่วยงานหรือรายละเอียดธุรกรรมมักกระจายอยู่คนละตารางการเขียนโจยน์ที่ถูกต้องจึงต้องเริ่มจากการเข้าใจคีย์และความสัมพันธ์ไม่ใช่จับตารางมาวางในคำสั่งโดยอาศัยการเดาหากกำหนดเงื่อนไขเชื่อมไม่ครบผลลัพธ์อาจเพิ่มจำนวนแถวผิดปกติและหากใช้การเชื่อมที่ไม่ตรงกับโจทย์อาจทำให้ข้อมูลที่ควรปรากฏหายไปคิวรีย่อยเพิ่มทางเลือกในการกำหนดเงื่อนไขจากผลของอีกคิวรีหนึ่งเช่นการเปรียบเทียบค่าการตรวจว่ามีข้อมูลสัมพันธ์อยู่หรือไม่หรือการสร้างผลลัพธ์เพื่อใช้ต่อในคิวรีภายนอกคุณค่าของการทบทวนหัวข้อนี้ผ่านคู่มือสอบคือทำให้ผู้อ่านต้องแยกความหมายของคำสั่งออกจากรูปลักษณ์ที่ซับซ้อนควรถามเสมอว่าคิวรีชั้นในคืนค่าแบบใดและคิวรีชั้นนอกใช้ค่านั้นอย่างไรการฝึกที่มีประสิทธิภาพคือวาดความสัมพันธ์ของตารางก่อนเขียนคำสั่งแล้วทดสอบกรณีที่ตารางหนึ่งไม่มีแถวที่จับคู่ได้วิธีนี้ช่วยให้เข้าใจผลของ join และคิวรีย่อยอย่างตรวจสอบได้แผนการจำตัวอย่างเพียงชุดเดียวประเด็นสุดท้าย DML DDL และการจัดการวัตถุสกีมาพื้นฐานอย่างแยกบทบาทสื่อครอบคลุมทั้งคำสั่งจัดการข้อมูลหรือ DML และคำสั่งนิยามข้อมูลหรือ DDL รวมถึงการจัดการวัตถุสกีมาพื้นฐานประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้เริ่มต้นมักเห็นคำสั่ง SQL เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งที่ผลกระทบและวัตถุประสงค์ต่างกันอย่างชัดเจน DML เช่น insert put exit และ delete ทำงานกับแถวข้อมูลที่มีอยู่ส่วน DDL เช่น create table หรือการสร้างวัตถุที่เกี่ยวข้องทำงานกับโครงสร้างที่รองรับข้อมูลการแยกบทบาทนี้ช่วยให้ผู้อ่านโจทย์ได้แม่นขึ้นว่าโจทย์ถามถึงการเปลี่ยนค่าข้อมูลการเพิ่มแถวหรือการสร้างและปรับโครงสร้างนอกจากนี้การจัดการสกีมาพื้นฐานทำให้เห็นว่า SQL ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรายงานผลแต่เป็นภาษาในการกำหนดพื้นที่ทำงานของข้อมูลด้วยในทางปฏิบัติผู้เรียนควรฝึกคำสั่งเหล่านี้ในสกีมาทดลองเสมอเพราะคำสั่งที่เปลี่ยนข้อมูลหรือโครงสร้างมีผลกระทบจริงและการทดลองอย่างปลอดภัยช่วยให้เข้าใจข้อผิดพลาดได้ดีกว่าการอ่านอย่างเดียวสำหรับการเตรียมสอบควรเน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับข้อมูลเช่นชนิดข้อมูลข้อจำกัดและการใช้ลำดับเลขในโอราเคิลตามขอบเขตที่เรียนจุดจำกัดที่ควรรับรู้คือหนังสือออกแบบตามวัตถุประสงค์ของการสอบ Oracle Database 12C ในช่วงเวลาที่จัดพิมพ์จึงควรตรวจสอบวัตถุประสงค์รูปแบบการสอบฉบับปัจจุบันจาก Oracle เพิ่มเติมก่อนใช้เป็นแหล่งเดียวในการเตรียมตัวโดยสรุป Study Guide for 1Z71 Oracle Database 12C SQL เหมาะที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน IT นักพัฒนาผู้ดูแลฐานข้อมูลและผู้เรียนที่มีพื้นฐาน SQL อยู่บ้างซึ่งต้องการจัดระเบียบความรู้เพื่อเตรียมสอบ Oracle SQL อย่างมีขอบเขตชัดเจนนอกจากนี้ยังเหมาะเป็นแหล่งทบทวนลำดับที่2สำหรับผู้ที่เรียนจากหลักสูตรยาวหรือเอกสารอ้างอิงแล้วต้องการมองเห็นหัวข้อที่เชื่อมโยงกับข้อสอบโดยตรงประโยชน์เชิงปฏิบัติของเล่มนี้อยู่ที่การรวมทักษะสำคัญตั้งแต่คิวรีพื้นฐานฟังก์ชันการรวมกลุ่ม join คิวรีย่อย DML และ DDL ไว้ในเส้นทางอ่านที่กระชับผู้อ่านจึงสามารถระบุจุดอ่อนของตนแล้วนำไปฝึกเขียนคำสั่งจริงได้เป็นระบบจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรา SQL ทั่วๆไปความตั้งใจจะเป็นแหล่งข้อมูลสอบแบบเข้มข้นไม่เน้นขยายเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดที่ไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายหรืออธิบายทฤษฎีนอกขอบเขตมากเกินจำเป็นความกระชับนี้เป็นข้อดีสำหรับการอ่านซ้ำก็หมายความว่าผู้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์อาจต้องใช้หลักสูตรพื้นฐานเอกสารโอราโกและห้องทดลองประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกและความคล่องในการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้หนังสืออย่างเหมาะสมแนวทางที่ดีที่สุดคืออ่านเพื่อทำแผนหัวข้อฝึกทุกเรื่องในโอราโกจริงแล้วตรวจสอบขอบเขตการสอบล่าสุดก่อนกำหนดแผนสอบหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือทบทวนที่ตรงประเด็นมากกว่าจะเป็นคำตอบเพียงเล่มเดียวสำหรับการเรียน SQL ทั้งหมดหากคุณต้องการสนับสนุน Matthew Morris คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่